Anna Dambe dziedās latviešu tautas dziesmu. Apstājies strauju pīte.
Apstājies strauju pīte, gan tu biji tecējus. Stājieties ir labi ļaudis, gan bijauti runājuši. Gan bijauti runājuši ap to manu augumi. Gan bijauti runājuši ap to manu augumi. Es to ļaužu valodiņu, daudz vērai neturēj. Citu laižu pār galviņu, citu minu kājiņām.